ar avea statut de diplomați. Statele Unite s-au opus însă acestei propuneri. Discuțiile diplomaților la Viena asupra reformei OSCE vor continua și mâine.
Președintele Statelor Unite, George Bush, își continuă și astăzi vizita în zonele calamitate de uraganul Katrina. Numărul victimelor a crescut la aproape 400, cel puțin 197 în localitatea New Orleans și 211 în statul Mississippi. Aproximativ 1 milion de oameni din Louisiana, Mississippi și Alabama au fost evacuați și, potrivit Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați, 1600 de copii sunt dați dispăruți sau își caută familiile. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității sâmbătă de revista Newsweek, americanii sunt foarte nemulțumiți de răspunsul autorităților în fața acestui dezastru natural și cota de încredere în președintele Bush a atins nivelul cel mai scăzut, adică 38%. Aceste importante probleme de politică internă ale Statelor Unite vor avea ele oare și anume efecte în planul politicii externe americane? Este ceea ce a căutat să afle corespondentul Europei Libere, Andrew Tully, stând de vorbă cu mai mulți experți. Un rezumat de la Victor Eschenazi Moroșan.
Președintele Bush își concentrează atenția pe urmările uraganului Katrina, dar, insistă unii observatori, războiul din Irak este departe de a se fi încheiat, relațiile cu Rusia și China sunt în continuare complexe și delicate de tratat, iar comerțul mondial rămâne o pânză complicată de țesut. Detaliile acestor probleme și multe alte îndatoriri pot fi administrate drept de guvern, fără să fie nevoie de implicarea zilnică a președintelui. Dar, cum afirmă Patrick Basham, specialist în administrația guvernamentală la Institutul Cato de la Washington, politica externă a fost întotdeauna o prizonieră a situației politice a președintelui. Bush a câștigat capital politic după ce a obținut un al doilea mandat, dar acum ar risca să-l irosească. Intervievat de Europa Liberă, Basham explică:
For as long as the president...
Fiindcă atâta timp cât președintele este consumat politic, reacționând la critici legate de răspunsul lui la uragan, atenția sa la ceea ce se întâmplă în străinătate este redusă. Și mai important, el pierde o parte din capitalul politic pe care și l-ar fi lărgit ocupându-se de politica externă, în special în Irak. Eșecul administrației de a răspunde prompt la situația creată de uraganul Katrina ar fi văzut negativ în străinătate și, spune același specialist, este de așteptat ca lumea, în special din țările musulmane, să devină mai puțin încrezătoare față de noua inițiativă de diplomație publică a lui Bush. Democrații ar fi un alt factor ce poate afecta politica externă a lui Bush, oferindu-le un mesaj de campanie neideologic pentru alegerile intermediare de anul viitor și pentru cele prezidențiale din 2006. Nu toată lumea este convinsă însă că o asemenea abordare a situației de către democrați va convinge. Alan Lichtman, profesor de istorie americană la Universitatea Americană din Washington, afirmă: argumentele despre competență nu au fost niciodată primordiale pentru americani. Unii dintre noi și-l amintesc pe Michael Dukakis, candidatul prezidențial din 1988 împotriva lui Bush, atunci când spunea că este o campanie electorală de competență și nu ideologică. El a dispărut. Americanii sunt în căutarea ceva mai mult decât competența. Ei caută viziunea, ghidaj, curajul. Rămâne de văzut dacă democrații vor putea furniza așa ceva. Lichtman și alți republicani spun că uraganul Katrina nu va modifica nimic din politica externă a președintelui, care va continua ca și până acum.
Victor Eschenazi Moroșan rezumând o relatare semnată de Andrew Tully.
Activiști din domeniul ecologiei și cercetători din mai multe țări din regiunea afectată de dezastrul de la Cernobâl din 1986 contestă raportul pe tema victimelor acestei catastrofe ecologice, raport dat publicității recent de Națiunile Unite. Redactat de un grup de 100 de cercetători, raportul ajunge la concluzia că efectele exploziei nucleare de la Cernobâl au fost mai puțin dramatice decât se estimase și că doar 4.000 de oameni ar putea să mai moară ca urmare a dezastrului din 1986. numeroase. Natalia Preobrajenska conduce fundația caritabilă Salvați Copiii Ucrainei de la catastrofa de la Cernobâl și este consilier al Comisiei pentru Securitate Nucleară a Parlamentului de la Kiev. Și ea contestă vehement concluziile raportului.
Noi toți trebuie să știm că nu trăim după catastrofa de la Cernobâl, ci în cadrul ei.
Raportul Națiunilor Unite susține că în afară de cei câteva mii de muncitori care lucrau la reactorul de la Cernobâl și în afară de cele câteva mii de cazuri apărute imediat de cancer al tiroidei, impactul asupra populației din zonele învecinate nu a fost atât de dramatic pe cât se estimase. Preobrajenska spune că numai în anul 2003, 150.000 de cazuri noi de cancer au fost înregistrate în Ucraina, parte din ele putând fi explicate prin efectele exploziei de la Cernobâl. Și în Belarus, concluziile raportului ONU sunt contestate. Yuri Bandajevski, cercetător în domeniul efectelor radiațiilor nucleare, are îndoieli în legătură cu metodele științifice folosite de raportul ONU.
A stat vreunul din acești oameni de știință o perioadă mai îndelungată în regiunea Gomel, studiind starea de sănătate a copiilor? Numai după o astfel de cercetare extensivă poate cineva să spună dacă explozia a avut un impact major sau unul minor asupra populației. Sau cercetătorii au făcut doar o călătorie de 2-3 zile, au ridicat mâinile și apoi au plecat. Din această cauză au ajuns la aceste concluzii.
Ivan Nikichanka, membru al Academiei de Științe din Belarus și cercetător îndelungat al problemelor legate de tragedia de la Cernobâl, pune și el semne de întrebare în legătură cu raportul ONU și concluziile sale.
Oamenii continuă să moară așa ca înainte, se îmbolnăvesc ca și înainte. Nu este nicio mișcare, nici Agenția Internațională pentru Energie Atomică, nici Organizația Mondială a Sănătății nu ne ajută și nu au intenția să ne ajute. Pentru aceste organizații este important să ascundă problemele noastre în așa fel încât oamenii să nu știe despre ele și să nu le afecteze afacerile. Ei nu au protejat populația de dezastru și acest forum nu va avea niciun fel de rezultate. De ce? Pentru că tovarășul președinte Lukashenko a spus, începând din 2001, nu mai există nicio problemă Cernobâl.
Vladimir Hurpov, coordonatorul organizației Greenpeace din Rusia, este citat de agenția Associated Press cu declarația că raportul nu ia în calcul nici morțile premature datorate accidentului. Un punct de vedere critic și din partea Greenpeace International, care a afirmat că raportul ONU înălbește impactul asupra lumii a celui mai grav accident nuclear. Bellona, o grupare ecologică norvegiană, consideră la rândul ei că raportul reflectă doar o mică parte a impactului real al acestui dezastru nuclear. La Viena, la lansarea raportului, reprezentanta Rusiei în Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Nadejda Gerasimova, a declarat că problema Cernobâl este mai degrabă o problemă socială decât una ecologică și a adăugat că a venit vremea să se renunțe la beneficiile pe care le primesc oamenii din zonele afectate.
Care este situația în Republica Moldova? Valeria Vițu i-a cerut părerea doctorului Mihai Ciocanu, director al Centrului Științifico-Practic de Sănătate Publică și Management Sanitar de pe lângă Ministerul Sănătății de la Chișinău.
În Republica Moldova există un sistem de evidență și control al pacienților care au avut de suferit în rezultatul avariei de la Cernobâl. La începutul anului se găseau la evidență 2.332 de persoane. Aceste persoane sunt încadrate într-un sistem de examinare activă a stării sănătății lor și de spitalizare în caz de necesitate. Cele mai frecvente maladii care se întâlnesc la persoanele afectate este boala actinică cronică, gușa, cancerul glandei tiroide și anemiile. Copiii născuți de la părinții care au suferit în urma avariei de la Cernobâl se găsesc de asemenea la o evidență strictă. Cele mai frecvente maladii ale lor se manifestă ca de obicei în domeniul statutului imun, precum și boala actinică sau gușa. Spre exemplu, anul trecut, în cadrul examinărilor medicale care s-au petrecut printre acești copii, 10 din ei au fost socotiți ca copii cu grad de invaliditate din naștere. În prezent, nici în Republica Moldova, nici în țările adiacente, nu există încă măsurări care ar confirma sau ar infirma acțiunea directă asupra stării sănătății populației din teritoriile afectate. Urmează încă să se studieze această problemă și să se afle impactul acestei catastrofe asupra sănătății populației din aceste regiuni. Cert este un lucru că morbiditatea prin bolile care le-am menționat mai sus în regiunile care au fost contaminate, statistic este mai înaltă, ceea ce poate să slujească ca o confirmare a influenței negative acestei tragedii asupra stării populației.
Doctorul Mihai Ciocanu, director al Centrului Științifico-Practic de Sănătate Publică și Management Sanitar de la Chișinău. După ce sâmbătă și-a încheiat vizita în Moldova, experții ruși în domeniul fitosanitar, autoritățile de la Chișinău rămân prudente în evaluarea șanselor de reluare a exportului pe piața rusă de fructe și legume, precizând că așteaptă o decizie în decurs de 2 săptămâni.
Autoritățile publice locale se declară hotărâte să pună capăt comerțului stradal în Chișinău. Lupta cu comercianții, anunțată în repetate rânduri de primăria capitalei și zădărnicite în urma protestelor, va fi reluată pe străzile adiacente pieței agricole din centrul orașului. Demnitarii de la primărie spun că, dincolo de rațiuni de salubritate, se ghidează de motive estetice. Vânzătorii din stradă afectează imaginea capitalei. O relatare semnată de Valeria Vițu.
Vânzătorii ambulanți nu vor mai putea apare în centrul Chișinăului după ziua de 3 octombrie. Iată ce spune primarul general interimar Vasile Ursu despre intențiile edililor.
Posibilitatea de a face regulă a fost minimă mai înainte și este reală astăzi. Este și acordul șefilor piețelor de a primi aceste persoane să comercializeze pe teritoriul lor. Cu unele facilități, prima lună nu vor achita plata pentru aflarea în acest teritoriu, iar pe urmă, în măsura în care începe să se dezvolte comerțul acolo. Deci, bineînțeles, va fi o rezistență.
Primarul interimar speră că vânzătorii ambulanți vor fi înțelegători și vor face comerț în interiorul piețelor.
Îi trimitem în toate piețele municipiului Chișinău să-și aleagă fiecare. Prioritare sunt o piețe în care am spus să-și aleagă locurile unde doresc dumnealor mai aproape de locuri de trai, cum doresc dumnealor mai bine. Sau unii s-o cot că mai mult venit, poate fi realizarea mai mare. Până la 3 octombrie să se aprecieze toți. Din 3 octombrie se interzice acolo și încep lucrările de reparație a străzilor în jurul pieței centrale.
Funcționarii de la primărie spun că piețele din capitală dispun de 5.000 de locuri libere la tarabe și îi pot asigura cu spații pe vânzătorii din centrul capitalei, în număr de aproximativ 2.000 de persoane. Solicitați de Europa Liberă, mai mulți directori de piețe au spus că agenții economici care comercializează în stradă folosesc locurile și tarabele de pe teritoriul piețelor în calitate de depozite. Iată ce spune vicedirectorul pieței centrale, Octavian Toma.
Majoritatea oamenilor vând, chiar 95% din ei vând mărfuri industriale, adică haine. Mare parte a plângerilor se referă chiar la acești comercianți nelegitimi, dar o mare parte a imaginea pieței fac ei. Toate cele plângeri că zic piața este aglomerată, nu poți trece la piață, nu poți să te amăjesc, asta este comerțul adiacent.
Am stat de vorbă cu mai mulți vânzători ambulanți din jurul pieței centrale și iată ce ne-au spus.
Eu am rămas singur cu 4 copii, dar eu nu rog de piața asta. Eu nu mă datorită la piață, eu altfel, eu aș muri de foame. Se lepă și eu să mă duc în altă parte, o rus mă duc. Știu dacă loc de aici, idei n-am și să fac, o să mă duc. Las idei la urmă, urmă loc de lucru, în așa mod că eu se-mi pot întreține cei 4 copii.
Dar ce să facem în piață? Să plătim masă? Dar cu ce să hrănim copii? Cu ce să plătim învățătura? Cu ce să plătim întreținerea? Cine mă e la lucru? O babă bătrână să mă duc să fur, că nu-s așa care e furat, m-am învățat să-i muncesc.
Ca să promită primăria, trebuie în primul rând să ne dai locuri, dar locuri într-așa mod ca noi să putem întreține. Dar noi să ne ducem la alte piețe și să-ți pui un preț într-așa mod, că îți plătești pe masă undeva la 1.500, la 2.500, mai puțin mai îți plătești. Zăcrele, zăvodă, fabrici...
Au fost închise uzinele și fabricile. Lumea a fost nevoită să iasă în stradă. Statul ar trebui să ne asigure cu noi locuri de muncă. Nu știu ce vom face mai departe, dacă vom fi alungați.
Am lucrat la școală, am învățat și acum așa de aici, sub gard. Eu tot nu știu de plăcere. Și am venit că am fost nevoit să vin. Multe au aceeași posibilitate, care vin niște ciorapi și niște chiloți să duc să plătească la piață. Dar acolo nu-i vânzare. Taxele sunt foarte mari și vânzare noi.
Comercianții se declară nemulțumiți de noua campanie declanșată de primarul interimar și vor să reia protestele dacă vor fi împiedicați să-și vândă marfa pe trotuare. Primăria însă spune că nu va ceda în fața presiunilor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul
cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
În municipiul Cahul activează un centru pentru copiii străzii, în cadrul misiunii sociale și de caritate Diaconia. Cei 20 de copii care vin aici, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, beneficiază de o masă caldă pe zi și sunt antrenați în diferite activități școlare și extrașcolare. Principala problemă a acestor copii este că ei nu merg la școală, ceea ce pe viitor va deveni un impediment important în integrarea lor în societate. Iată ce spun acești copii.
Azi nu m-am dus la școală, așa eu am o fiecare zi la școală. După școală vin în coș.
De ce ai venit aici?
Vreau să mă educ, să scriu, să desenez, să colorez și pe urmă iarăși mă joc afară.
La câți ani ai?
7 ani. La anul poți să mă duc la școală.
Și ce făceai înainte că nu vineai aici?
Apoi știam acasă, știam, spălam blegile, făceam curățenie. Și pe urmă ieșim afară.
Unii din ei nu pot să-și mai facă o deprindere din a merge regulat la școală.
Dar de ce săptămâna asta n-ai fost la școală?
Ce dacă nu vreau să stric notele? Că dacă aș mă duc, pot să-mi pui notele și să stric notele.
De regulă, copiii străzii nu sunt copii orfani. Ei au cel puțin un părinte, care însă uită să se intereseze de soarta odraslelor sale. Și atunci strada le înlocuiește părinții, casa și școala. Iulia este o fetiță de 9 ani care nu a mers niciodată la școală.
Până că uitat că țineam că el lucra înainte să deșea, uitat. Frăzăs că azi mă duc la tamnă la școală.
Aurica are 12 ani și nici ea nu a mers nici măcar o singură zi la școală.
Mama nu m-a dat. Mama, eu vreau la școală. M-a spus, eu să te dau. Nu m-a dat.
Unii copii au abandonat școala din cauza sărăciei, pentru că nu puteau să-și cumpere cărți și rechizite școlare și pentru că ceilalți râdeau pe acest motiv de ei. Andrei, în vârstă de 13 ani.
În jant n-am avut și de să plătesc pentru cărți. N-am putut, bani n-avem. Și nu m-am dus la noi la școală de acolo an, care a să vie să mă duc la școală. Păi ne aleg și o profesie să învăț. Să mă stăru să umbl la școală, încă jant acolo am, rechizite azi. Ieși, azi umbl la școală.
Tatiana Nidelcu, coordonatorul Centrului pentru Copiii Străzii de la Cahul, spune că responsabilitatea cea mai mare pentru soarta acestor copii, pentru drepturile lor încălcate în mod flagrant, o poartă părinții.
Toți copiii provin din familii nevoiașe. Undeva la o treime din familie sunt părinții alcoolici. O altă parte din copii au relații grele cu părinții. Avem vreo 3 domnișoare din clasa 9, care acum ne zbatem să termine școala. Au relații grele anume cu tații, tot alcoolici, și noi vrem să regulăm asta, să nu se răzbune pe părinți prin faptul că le-a putut școala. Mai avem și un contingent de vreo 5 băieți care au probleme, deci nu se duc la școală de prin clasele primare, dar deja trebuie să fie clasa 7-a, 8-a unii din ei. Au multe probleme cu poliția, deja sunt cunoscuți, au cazieri, unul chiar a trecut acum de mult prin judecată pentru furturi. Ăștia sunt cei mai dificili pentru că, din punct de vedere al legii, nu mai pot fi încadrați înapoi în școală. Noi vrem măcar ceva, o profesie, ceva să aibă, și aici trebuie să discutăm cu ei, pentru că ei s-au învățat să fure și asta vor ei de la viață.
Sunt însă cazuri în care părinții nu sunt în stare să-și întrețină copiii. Și aici, potrivit experților centrului, vina o poartă statul, care nu poate să asigure cetățenilor săi dreptul la un trai decent. Este cazul unei mame solitare din Cahul cu 4 copii, care nu are un loc de muncă pentru că nu are dreptul de a munci, fiind bolnavă de tuberculoză, și trăiește cu familia sa într-o cameră la cămin, fără niciun fel de comodități.
Am 4 copii. Prindesc pentru dânsă 200 de lei. Mai duc unde la cine săp grădina. Să ajut la oameni și-mi dă cum pot. Oamenii așa și-mi dă.
Această mamă cu 4 copii, care a rugat să nu-i dăm numele, acuză autoritățile locale că nu-i acordă niciun sprijin.
Până nu te svădești, până nu te bați cu dânsii, nică nu dau, nică. Trăiem într-un an într-un vagon, nici lunina, nici apă, nică nu era, în vagon cel frig era. Și primăria asta a văzut și nu ne-a dat nică. Până nu eu uite așa, nu umblam, nu mă svădem și ne-a dat asta, camera asta. Fără lunină, fără nică, cu datoriile mari, eu singură am plătit toate datoriile aici.
Supervizorul de proiect al Departamentului Copii Familie din cadrul Misiunii Sociale și de Caritate Diaconia, Oleg Paraschiv, spune că nu se știe care este numărul copiilor străzii din orașul Cahul. Acesta este însă mult peste capacitățile centrului, care poate să-și desfășoare activitatea doar datorită finanțării din străinătate.
Este un centru de unul pentru copii cu susținerea financiară Asociația de Caritate a Prințelor din Monaco. A fost deschis cu scopul de a preveni vagabondajul și delinvența juvenilă a copiilor străzii.
În Republica Moldova nu există o statistică care să indice numărul cel puțin aproximativ al copiilor străzii.
O nouă ediție a rubricii noastre, Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporșic, lunea viitoare.
Dar și astăzi, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune în cele 90 de secunde de care dispune o nouă carte din biblioteca sa de suflet, o carte la pachet.
O viață de om pentru o noapte de dragoste. Iată un posibil rezumat al romanului La sud de granițe, la vest de soare, apărut în 2004 în seria de autor Haruki Murakami a editurii Polirom. Dacă nu cumva ecuația succesului internațional al scriitorului japonez, demn urmaș al lui Cehov din Dama cu cățel, se compune din ceva ce scapă catalogărilor, deloc puține. O poveste erială în care fiecare episod are luciri de poem, Times, sau o elegie dulce-amară despre forța de nestăpânit a iubirii și a dorinței, Independent of Sunday, sau încă o carte în care farmecul unei iubiri de secol XIX plutește peste suburbiile unui Tokyo contemporan, Irish Times. Eu unul aș plasa romanul lui Murakami sub steaua întunecată a versetului 8-6 din Cântarea Cântărilor, căci dragostea este tare ca moartea. Iată bunăoară ce simte Hajime, protagonistul narațiunii, imediat după consumarea actului de amor. Fusese prima dată în viața mea când mă confruntasem cu moartea. Până atunci nu știusem cum arată, dar atunci mi s-a arătat în fața ochilor. Se afla la câțiva centimetri de mine, spunându-mi când va veni și mie timpul într-o bună zi. Până la urmă, toată lumea ajunge în acele întunecimi singuratice, impenetrabile, în acea tăcere profundă fără rezonanță. Simțisem că mă înnăbuș și frica mă paralizase, privind hăul negru fără fund. O scenă desprinsă parcă din Tropicul Cancerului, doar că, spre onoarea romancierului japonez, acesta o rezolvă în cheie personală. Am strâns-o tare în brațe ca tremurul ei interior să se scurgă în mine. Trebuie să-l simțiți și domniile voastre, tremurul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Agenda culturală.
La București desfășoară Festivalul Internațional George Enescu și Mariana Ungureanu, originară din Republica Moldova, este câștigătoarea concursului de compoziție, secțiunea Muzică de Cameră. Dumitru Crudu, asta de vorbă cu artista.
Am depus o piesă pe care am compus-o special pentru acest concurs, un trio de coarde, un trio clasic, se va interpreta în ediția următoare a festivalului peste 2 ani.
Aici am tot întrebat, nu știau mulți despre noastră?
Pentru că eu am plecat de mai mulți ani, eu mi-am făcut studiile în Ștefan Vodă, acolo unde m-am născut, după aceea am făcut studii de teoria muzicii la secție teoretică la Colegiul Ștefan Neaga. Acolo am putut să lucrez compoziția cu domnul Vlad Burlea, care m-a și îndrumat în direcția aceasta. Am intrat la conservatorul din Chișinău, dar am plecat imediat în România, unde am avut șansa să lucrez la conservatorul din București cu domnul Anatol Vieru, compozitor foarte cunoscut, un fost elev al lui Haciaturian la Moscova. După aceea am plecat să fac studii în Belgia, unde am făcut un master de asemenea în compoziție cu compozitorul Piet Swerts. Am ajuns la Paris, unde sunt student în continuare la Sorbonne. Am deja făcut un ciclu de studii aprofundate în muzicologie și acum fac o teză de doctorat.
Ce fel de muzică faceți?
Muzică, bineînțeles, contemporană, că nu putem să facem altă muzică într-o perioadă contemporană. Destul de complexă ca și concept, ca și langaj. Faptul de a fi în Occident mi-a permis să accedez la ultimele cercetări în materie de limbaj muzical și în materie de cercetări științifice și tehnologice, compoziții asistate pe calculator, spre exemplu.
Înțeleg că faceți o muzică nouă.
O muzică foarte nouă. Cred că o muzică care nu s-a mai făcut în Moldova, într-adevăr, pentru că limbajul, cel puțin, este foarte performant, foarte solicitant pentru interpreți. Chiar mă interoghez cine o să cânte această lucrare în ediția următoare a Festivalului UNESCO, pentru că e foarte, foarte dificil din punct de vedere tehnic.
Ați avut până acum compoziții care au fost interpretate?
Sunt interpretate, mi se pare, chiar la radiodifuziunea moldovenească, dacă nu greșesc, niște piese de flaut. Am avut piese și la radiodifuziunea română, de asemenea cântate în Belgia, piese de violoncel și orchestră.
Dacă ați fi rămas în Republica Moldova, ați fi reușit să vă afirmați?
Nu cred că ar fi fost o problemă, să zic, faptul de a mă afirma. Problema era doar accesul la informație. Nu aș fi putut să fac o muzică atât de nouă, atât de performantă, atât de complexă, fiind în țară, pentru că nu avem toate partiturile, ultimile descoperiri în domeniul muzicii contemporane ca să putem să abordăm această complexitate.
Mariana Ungureanu, câștigătoarea concursului de compoziție, secțiunea muzică de cameră la Festivalul Internațional George Enescu.
Astăzi, Radio Europa Liberă a aniversat 10 ani de prezență în Praga. Au sărbătorit evenimentul cu noi, cu jurnaliștii de la acest post de radio, politicieni, diplomați, reprezentanți ai societății civile, foști dizidenți. Lucian Ștefănescu vă spune mai multe.
Mutarea Europei Libere de la München la Praga s-a datorat președintelui Václav Havel, care acum 10 ani a făcut această invitație postului nostru de radio. Václav Havel a fost și invitatul vedetă al reuniunii de astăzi. Pentru rolul său în sprijinirea postului nostru de radio și pentru rolul său politic în Europa Centrală și de răsărit. În scurtul său discurs, Václav Havel a spus că libertatea nu poate exista fără solidaritate și de aceea pentru Republica Cehă este o onoare că Radio Europa Liberă emite de la Praga.
Ja se domnívam, že pro naši zemi.
Cred că pentru țara noastră, pentru libertatea noastră interioară, este extrem de important că acest mesaj al adevărului, această voce independentă, își transmite emisiunile de aici, din Praga. Este o onoare pentru țara noastră.
Nezávislý hlas do těchto zemí zaznívá odtud z Prahy.
Asistența formată din diplomați, reprezentanții societății civile, jurnaliști și politicieni l-a aclamat pe Václav Havel în picioare. În discursul său, premierul Cehiei, Jerzy Parobek, a afirmat că Cehia va găzdui Europa Liberă atât timp cât misiunea acestui post de radio va continua să existe. Un punct de vedere subliniat și de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Praga, William Cabanis, pentru care programele Europei Libere continuă să fie importante pentru lumea de astăzi.
Săptămânalul Literatura și Modar, la în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru comentează recentul congres de constituire al Partidului European. L-am rugat și pe publicistul Nicolae Negru să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Jurnal de Chișinău.
Într-un discurs pe care l-a ținut Iuri Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, la Gdansk, unde s-a sărbătorit aniversarea 25-a de la fondarea Sindicatului Solidaritatea, a spus că în Republica Moldova decomunizarea finală încă mai urmează să fie înfăptuită. Dacă Iuri Roșca consideră că decomunizarea finală mai trebuie efectuată în Republica Moldova, atunci de ce a coalizat el cu Partidul Comuniștilor?
Punctul de plecare al editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine este ultima declarație a liderului Congresului Comunităților Ruse din Moldova, Valeri Climenco. Dacă ar fi să dăm crezare lui Valeri Climenco, etnicii ruși din Moldova de la o vreme sunt îngrijorați de politica externă a Moldovei, scrie Petru Bogatu. Ei ar fi chipurile supărați, indignați și chiar jigniți de criticile aduse din când în când de Chișinău Moscovei. Iată de ce spune Valeri Climenco, ei nu vor participa la tradiționalul festival al etniilor care urmează să aibă pe 18 septembrie. Se pare că Moscova, după ce a pierdut bătăliile electorale din Moldova, își propune acum să întoarcă situația pe căi lăturalnice, citat încheiat. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de Tatiana Corai.
În editorialul său de mâine, publicistul Constantin Tănase face un portret al ministrului culturii Artur Cosma. Tot mâine, la chestiunea zilei, citiți articolul cu 1,5 miliarde de lei plătiți de contribuabile moldoveni în locul Rusiei. Autorul face trimitere la o hotărâre a Parlamentului din 92, în care este scris că Guvernul Republicii Moldova va aborda cu Guvernul Federației Ruse, succesorul fostei Uniuni Sovietice, problema obținerii de mijloace bănești pentru compensarea pagubelor materiale pricinuite cetățenilor Republicii Moldova care au fost supuși represiunilor politice.
În Moldova suverană de mâine, publicistul Anatol Fischer analizează situația de pe piața petrolieră de la noi. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat